firika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba tompokilasy tompoko vavy falita fiaraka aminao indray amin'izao takarivany alakamisy izao. Makasitraka misafidy ny onjam-peon'ny radio Don Bosco aopantsika manontolo amin'ny fambolena biôlôjika ny fandarantsika anio. Vahinina saina andriamatorana i Varsoa Basile fantatry maro amin'ny solona anarana hoe Papa Bio, tantsaha-pikaroka mpisehatra amin'ny tontolo ambanivohitra, tsy nitsahan-kiaroka mba hampahalavo rary hatrany ny fampandrosoana eny ambanivohitra izay amin'ny alalan'ny famokarana biôlôjika miainga avy amin'ny fampiasana ny zezika kakana, ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampiasana amin'ny fatana mitsitsy. Fa horesantsika anio ny momba ny fambolena biôlôjika miaradia amin'ny famokarana sy ny fampiasana ny zezika kakana izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny, irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Efa noresantsika imbetsaka teto amin'ny fandarana ny momba ny teknika noketrehan'ny ngiarana i Varsoa Basile na i Papa Bio momba ny fambolena biôlôjika ampiasana ny zezika kakana. Misy fiavahany moa ny teknikany noho ny fikaroana tsy mitsahatra mba hanatsarana trany sy ampahomby ny vokatra azo avy aminy. Misy indray moa ny vokam-pikaroana vaovao noho izay fanatsarana izay, irika hozarainy amintsika amin'izao takariva izao. Papa Bio, inona indray ny zava-baovao momba ity famokarana zezika kakana ifotoranao ity?
Falimiarabanareo ato amin'ity onjam-peon'ny radio Don Bosco, indrindra amin'ity fandarana irika ity. Marina de marina efa nisy ny fandarana natao ary natokana ho an'ny tantsaha, ary eto a dia hiteny aminareo misy fanatsarana vo hita indray momba ny famokarana zezika avy amin'ny kankana. Efa niezaka foana izahay ary maro ny olona miompo kankana, fa izahay dia tsy mitsahatra ny mikaroka. Dia eto a zany a satria mahita fomba fiompian'ny olona misy tany, dia oza hoe tsy mety alohaloha ampafantarana ny olona hoe inona moa ny atao hoe zezika. Ny zezika tompo dia vokatra ny fandravahan'ny bibikely a, ny zava-maniry na ny fatan-javamaniry na ny biby na zavatra rehetra avy amin'ny biby nandalo teo anivon'ny tontolo iainana dia potika tanteraka, tsisy alalàna azo tsony. Zay aloha zany natao hoe zezika. Dia manaraka an'izay a, tokony ho fantatry ny olona fa ny zezika ny dia sakafo ny tany. Noho izany, raha sakafo ny tany ny zezika, tokony asiana tany ve? Raha sakafon'ny olombelona ve dia asiana olombelona? Ngamba tsy mitombony izay. Noho izany, raha misy tompoko aminareo miompokankana ka asianareo tany, dia tsy mety izay, ajanony fa tsy mety izay. Fa ny zavatra tokony ho hita ao anatin'ny sakafon'ny kankana ho anay izany dia eto ahiteny aminareo: miditra hatramin'ny vary masaka, miditra hatramin'ny ambondoaka rehetra ao an-trano, misy ny bozaka, misy ny keran'atody, misy ny volo, misy ny volon'akoho, misy ty atongolanitsara ny sofinareo. Tsy izay tsy mahafantatra ianareo fa misy an'le ahatra antsoina hoe be mangidy, na ataon'ny olo hoe mazava-devolana, na tanamasoandro di, zay fanaovana famonoana bibikely. Dia eto ahiteny aminareo, aza raisina hoe mamosavy Papa Bio, tena sakafo tena tian'le kankana iny tompoko. Ary ny zezika raha vao misy an'iny dia sady zezika izy no mandroaka mamono ny bibikely rehetra ao anatin'ny tany. Izay zany a dia fivoarana anankiray ngeza be. Manaraka an'izay, raha nanomana sakafo ny kankana izahay taloha dia any amin'ny telo herinandro ray volana. Slogan ny président ny repoblika antsika amin'izao fotoana izao dia TGV, ny fomba fikarakarahan'ny papabio sy ny olona nandalo fiofanana tao aminy dia fikarakarana ny sakafo ny kankana amin'izao fotoana izao tompoko de TGV zany hoe aingana di aingana satria efatrandro ihany de vonona ny sakafo ny kankana zay nandrasana telo herinandro na ray volana teo aloha. Manaraka an'izay atsidiko ho anareo zay manao composta 7 jours mampiasa le ranona tsinainomby activateur moa ny lazana azy amin'ny teny frantsay, lalovainy nandikana azy amin'ny teny gasy. De rehefa mampiasa an'io tsika tompoko dia ampahafolona litra fangatsika de olona mahantra tompoko papabio tompoko a dia manao sakafo ny kankana farafakeliny 2 litra ny activateur ataony eo. De ho hitanareo tompoko fa na masisy tohinona raha ilay sakafo misy an'ilay ambin-tsakafo avao an-dakozia ny tehirizina atao anatina bidon anankiray raha voakanao ao io dia hitangorona ny lalitra. Fa raha voatratra n'ilay activateura tompoko dia 5 minitra antsasakadiny ray ela indrindra na ny lalimanga raha mandositra tsy makeo tsony.
Araka ny nambaranao teo papabio a mampandositra lalitra ity vokatra azo tamin'ny fikaroana no ketrehanao ity tsy fomba ahafahana mahanadio ny tanàna ihany ko ve izy tia papabio.
Eto a dia miantso ny be ny tanàna rehetra anisan'ny be ny tanàna an'Antananarivo ho avy ny faran'ny taona zao hitobaka be ny voankazo asiso be ny fitoerana fitobin'ny fako. Miantso anareo papabio, tongava ianareo ampianarin'ny papabio fa raha hotondrahanareo anio lalova io tompoko ireo depot d'ordure reo dia nalalo mangaray ara-tsisy tsony eo ary ny zezika iny tovy za fako eo iny vetivety iny dia lo satria inona moa ilay activateur microorganisme bakteriny ao ary tsy tia zavatra masiso ireo manala fofona maimbo ireo. Ho an'ny papabio tsy misy tompoko zany secret professionnel zany fa atorina ianareo hoe tonga avy any atorina ianareo ny fanaovana azy dia ho hitanareo fa na ny olona mipetraka akaiky ny jordira raha dia tsy asiso. Zay zany a dia vaovao atorina ihan'ny olona indray ary ianao nge raha manao activateur indray mandeha manana 20 litre dikan'izay zany raha mandany 2 litre isan-kerinandro ianao 2 volana ianao mitsinjaka ihany fa raha kelikely ny ataonao a dia mety maharitra 4 volana 6 volana nefa inona kay no hitsitsinana iny iny angele zavatra tena ilaintsika.
Fambolina tohinina avy moa zany papabio a no azo ampiasana amin'ity zezika kakana no vokarinao ity.
Ny zezika vokarinay tompoko a dia tsy mivarotra zezika kankana tsotra fotsiny zahay na mamoaka zezika kankana tsotra fotsiny fa zezika kankana no tapohana ranona zezika kankana. Inona moa lay ranona zezika kankana? Lay ranona zezika kankana tompo dia ampitomboana ny isan'ny bakteria sy ny microorganisme ao anatiny. Dia ho hitanareo fa ho anareo mpamboly anana zay manondraka anana isan'andro satria miteraka lalandrivotra miteraka lalandrano ireo mitanamandona be ny tany dia raha angana indrindra indray mandeha isaky ny 4 andro nareo tompoko ny manondraka tsy tokony efa manampy be dehibe atsika ve zany amin'izao fotoana makrizin'ny rano izao. Ny zezika biôlôjika andriamanitra tsy mba misy hoe ty zezika natokana anome voniny na anome raviny na anome felany na anome vodiny. Ny zezika biôlôjika tompoko dia tonga dia mety amin'ny volo rehetra ary tena mampiteny moana saingy mila mahafantatrantsika ary mila mampiasa ilay tety andro-pamokarana satria io tany io dia velona karaha ny zavatra velona manana amin'ny programana izy fa na andriamanitra ary ny nahary an'izao tontolo izao tsy noariany tao anatin'ny ray andro e. Izy mahafantatra fa ny andro rehetra dia tsara fa tsy tsara anaovana ny zavatra rehetra toy zay ti any aloha dia ti ndray dia ti ndray ka ny teneniko dia izao ny tany no renin'ny zava-maniry dia ny tany amin'ny marenin'ny zava-maniry azy izy zany satria eo amin'ny tany ny zava-maniry no minono mitsetsitra ny sakafony dia samy vozandre ny tany hoe hafa ny sakafo anjaran'ny tany manao an'izay programany hoe androany ahikarakara zavatra nome vonina andrafitso ahikarakara nome vodina le sakafo ao ihany fa le programa le andro anaovany azy ny atao hoe ny fomba fandrahoany azy anga mahalaza azy dia iny no hafa tompoko noho izany a aza misaraka ianao raha tantsah ny tety androm-pamokarana dia ny zezika ary manaraka an'izay ny atsitiko itsika dia ny zanahandry zareo amin'ity zezi-bazaha ty dia hoe an zao ny fatra averiko raha misy reny mpianakaviana iray mampinono ny zanany aminonony le voajanahary isaky mitady ny zaza dia homena na mandotsy ny nono dia avia ty minono noho izany a tsisy fetra tsisy fatra fa rehefa ataonao betsaka io ampisakafo vitany tany nanodana an'ilay zezika ho sakafo ny zava-maniry dongadonga ny zava-maniry iza ny zanaka ny zava-maniry ny olombelona satria iza ny mihinana ny zava-maniry ny olombelona iny ny sakafotsika na io vodiny na io vona na io ravo na io felany dia iza zany ny tokony hikarakara n'la tany la olombelona mifampiankana zany reo telo reo ka isika olombelona tompoko itsika ny manimba ny tany nefa ny io no mamelona ny zava-maniry izay hoanitsika noho izany lay tompoko le anjarantsika no tokony ho tonga saina hikarakara ny tany fa mety daholo tompoko ny zavatra rehefa ataonao manaraka ny fotoana tokony anaovana azy
misy mampiavaka azy ve papabeo a ny tsirony sakafo a azo avy amin'izay hoe fampiasana ny famokarana biôlôjika izay
ny tsiron'io sakafo rehetra hoanitsika isan'andro isan'andro io ane tompo tsisy tsirona sakafo voajanahary io efa sakafo falsifie io eto ny mampalahelo ah dia efa manomboka mitodika any amin'ny agrikultura biôlôjika isika tsy ilaina tompoko zany certification bio zany fa rehefa tena miala miainga amin'ny voajanahary ianareo dia isika efa nomen'andriamanitra taovanako roa fanao certification dia ny oditra sy ny lela fa rehefa madio ianao tompoko vao mitehanao ilay zavatra misy produit chimika tonga dia mivadika sakay io sakafo hohaninareo io vao miditra eo ambavako tonga dia hoe aha papa aza mihinana an'io fa misavian'ny olona ianao na akosoka amin'ny tanana ohatra zao dia tonga dia manaikitra ohatrany hoe misy sakay dia ho hitanareo fa be deaibe tsy azo tsy tambo isaina ny zavatra efa hitanay amin'izao fotoana izao ary izay dia miezaka mizara ary alefanay zay tantsaha tonga any aminay dia alefanay manantona ny tantsahanay hoe an-tana mandresaka amin'ny tantsaha mitovy aminareo eto angambany dia zavatra anankiray no lazaiko ny salady zao raha mividy salady eny an-tsenytsika ka asiana vinaigra dia fefakadiny dia manomboka masaka fa rehefa volenareo amin'ilay zezika akankany io tompoko dia asio vinaigra amin'ny fito maraina hoano amin'ny fito ariva hoano raha pitso atoandro tsy masaky ny vinaigra io dia hitanareo aiza zany ny tombony ny olona fararariana lava ireny rehefa tena miaina amin'ilay zavatra voajanahary dia tsy misy zany mararirary zany ary de raiko ary anisan'ny frazy tenina mafinaritra ny ataon'ny nyny rabi hoe tokony tandro ny fahasalamana alohan'ny mpitsabo ny tantsaha zany hoe tokony amokatra sakafo ara-pahasalamana aizany sakafo ara-pahasalamana tompoko ny sakafo voajanahary tsy mandalo produit chimika
tsetsatsetsatsiaritra papabeo a manao hoana ny hevitrao amin'ilay fampiasana ny zezi-bazaha izay isan'ny voizana ihany koa eny amin'ny tontolo ny famokarana
amiko aloha zaho tsy misy amiko tsy misy any zezi-bazaha zany engrais chimika sany existe pas déchet chimique oui ohatra 11-22-16 11% ny azote 22% ny phosphore 16% ny potasy atambaro 5-70 isanjato inona re zany tompoko ny atsasa manila mahery mba misy afaka milaza ve ary tsy misy natantsaha iray aza ka tsy mahalala ny lafi ratsiny zany produit chimika hoe engrais chimika zany any amin'ny tany lasa mafy be ny tany lasa maina ny tany satria ny asany zezika nge manamasaka tany e manahoanaka y la tany rehefa asitsika an'ireny lasa mafy be zezika ave zany natotao tsy tompoko io nge tena izy tsy engrais chimique fa engrais conventionnel ifanarahan-dralàna hoe andao atao zezika ity dia manesikitsika ny andrazareo nge ireny atao analizy ohatrany hoe misy marary atao analizy tsy ampiny ianao tsy ampy calcium mena calcium fa ny atsika olona salama be io hoe ianao dia manaiky ho mena ta fanafody fanampenana fivalanana mba tongava saina fa afaka miaina ara-dalàna tompoko misy olona any amin'ny betafo antamo fotsy a amboibary namboly katsaka amin'ny zezika kankana dia tsy misy ho an'le antsoina hoe sendy légionnaire le katsaka lasa miaro tena fa rehefa volenareo amin'le zezika fekinandoha amin'ny any velany potika tsisy raisy na ny katsaka
zany hoe raha narahako ny fanazavanao teo a irikiray tongavana any amin'ny fampandrosoana ve zany a ny fampiasana ny sy ny fampiarana ny fambolena biôlôjika
tena raha azoko natao ny teny hoe roanjato isanjato dia zay ny teneny fa ny tena izy moa zato isanjato tena fampandrosoana ary tena faran'izay aingana manamora asa miaina be dehibe ny asa nefa mivokatra tena goavana tena goavana mihitsy ary azo tsapahitanana na zany amin'ny abetsahany indrindra indrindra eo amin'ny atsarany noho izany kinandray moa nytadiavan'ny tantsafa mahavokatra betsaka kalitao tsara ary tsy manahirana hatramin'ny tahirany vokatra ohatra ny ovy adinao androany raha le misy produit chimika afaka herinandro loha ny ampahatelo ny tapabolana aloha ny antsasany fa ny biôlôjika na telo volana ary eo mijorotrano tsisy ovy loha ao ka raha ohatra hitanao hoe mora ny vidin'ny ovy eny an-tsena atobio aloha miandra ny vidin'ny vokatra ho tsara zay vo alefa dia zany hoe tsy azo ekinandoha tompoko noho izany eto a dia hiteny aminao tena azo ekinandoha ary tena ho avy ny fampandrosoana ary ny tany mandroso nge zao tsy miresaka fa tsy zany agrikultura biôlôjika zany fa ny antsika ny azakazahana mbola ny mampiditra an'ireny zavatra fekinandohany velany dia manao antso avo amintsika tantsaha na isika raha nge sahirany mampiasa an'ireny produit chimika ireny fa rehefa tena miaina amin'ilay biôlôjika ianao dia tsy mila tretena zany ny fambolena e tonga dia efa fantany hoe a zavatra avo karazany ity fa tsy azo kitikitihana tongavanareo atokotanitra fa tsy mahita bibikely mpanimba ny volo eo nareo na ray ary nefa za tsy mitrety eo atokotanitra be dehibe zavatra ary ny any zavatra tsy ataon'ny olona no ataoko ary mpikambanao aminay dia sozao tsy olazaiko eo tongavana fa zavatra goavana be ny vitany any amin'ny faritra tsinanana vitany any analanjorofo zay tsy mamafy voatabia tsony fa gourmana voatabia no esorona dia tonga dia ino no afindra dia tonga dia mandeha tsy mamdikan'izay a na ny fotoana lany amin'ny fambolena ara kely de kely nefa ny vokatra azo aingana be azonareo eteretiny hoe ny olona any amin'ny faritra tsinanana mahavokatra karoty hohanina nefa ny aiza ny karoty ny manina tany tompoko avy any atsirabe zao izy any ampotiny dia efa mahavaly ny fanontaninao angamba zany tompoko hoe tena azo enteherana ary tena fampandrosoana tena hifotiny ary tena haingana tompoko
misy ny te afantatra misimisy kokoa moa amin'izay famokarana ny zezika azo avy amin'nykankana izay papabio a afaka mizara fahalalana ho azy ireny ve ianao
manao antso avy aminareo ah voninahy ka raha misy fikambanana te hiantso ny papa na misy kommunea miantso ny be ny tanàna ahy voninahy afaka mifandray aminareo papabio anoro anareo fa anisan'ny kommunea anankiray o avaratra mbatolampy miara-miasa amiko kommunea andrembolany tafavoaka nge zany kommunea zany fitaratra ane zany kommunea zany nefa ny faritra tena sahirana raha eo amin'ny ara-toekarena satria tsy mba manana renakibon'ny tany tsy manana ninina fambolena fotsiny nefa tafavoaka be ny olona rehetra ao satria miala min'ny fekinandoha any velanka dia zay zany nytoro hevitra ataon'ny papabio miantso anareo fa vonona izara ny kely eo ampelantanany aminareo papabio averiko tsy misy secret professionnel tompoko fa zarain'ny papabio maimaim-poana ny zavatra hitany satria maimaim-poana no nazahoko an'izany fa tsisy nandany nandaniako volana enando sarampianarana Madagasikara dia miankana amin'ny fambolenany toekareny à vocation agricole nefa tompoko mampalahelo iza ny mba manohana ara-teknika an'ireo tantsara io manao zay saipantany fotsiny izy satria tsisy n'iza n'iza afaka mba mifanohana aminy nefa ho an'ireo zay miaraka aminay efa miparitaka manerana ny Madagasikara ny olona ny ofa natao aminay ary mbola miantso zahay tongava tsy anosoboho-tanana anareo zahay akoatra ny andro alahady sy ny andro alatsinainy satria tsena natokana iandraisana ny tantsaha eo amin'ny toerana misy an'ny papahany soafinandriny io fa ny akoatra an'izay tompoko dia mandray anareo zahay dia mila ho hitanareo eto angambany ray teny an'izao dia mety ho gaga daholo ianareo papabio zao eo an-tokotaniny nanomboka tamin'ny farany volana juillet no mihinana paiso atramintsika miresaka zao gaga daholo ny olona mandalo amin'ny arabe fa paiso ahoany reo paiso sampona tsy tompoko ny zavatra teneniko dia zao lay andriamanitra ao ambony ao zany a ny manome antsika sakafo mandavo ataona fa itsika olombelona ny manidy ny buffet misy ny harmonia ny sakafotsika ny frigo misy ny sakafotsika dia manjary mahantry tsika mety misy olona te hiantso an'ny papabio alonga mano averiko raha te hiantso an'ny papabio nareo tompoko dia iretiny ny azo nareo iantsona azy fa aza fenina fotsiny numero anareo raha Airtel ny telefoninareo dia 033 09 362 85 averiko 033 09 362 85 ary raha ohatra kosa ka telomany telefoninareo dia 034 89 064 39 averiko 034 89 064 39 dia manateny papabio fa mba ho tonga saina am'izay tsika tantsaha aty amintsika ny fototry ny firenena tsika ny mamelona ny malagasy noho izany mba tsy eke hanafaratsika zavatra betsaka avy any velany ndeha tsika hamokatra betsaka biôlôjika azo tehirizina tsara manana vidi ny tena ara-dalàna dia ho mpanankarena daholy ny tantsaha malagasy tompoko sotra tompoko
varivaniandro kasaty aopetiny tata sileny arotonyvanoto maitovoka tsara aotsy ny vary ivary ao andana arivaniandro asaty aopetiny tata sileny arotony
vanotoaroonyvano
maitovoka tsara
ao
fotsy ny valy ny vary ao andana aroy ny vary zavavy mbatsy andavika aroy manamay voka iany aloha afangano manaky arizato fanoto totoy tsara mivarinareo varivaniandro kasaty aopetiny tata sineny arotonny fanoto maitomboka tsara ao fotsy ny vary ny vary ao andana
trafokena omemahery ambava omana ampo mieritreritra ataovy toy ny voankazonal ny efitra ny vohitra nandritr'izay antsafa tamin'ny papabiona ranaivasoa bazila teo izay ny farana ny fandaharana mankasitraka anao mpiaino nanaraka izany tamin'izao takariva izao roa hevitra afy indray no arahantsika eto amin'ny manaraka mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy
irika fandaharana eto amin'ny radio Dombosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoarson james daniel irika